Вітаю вас, сябры! Два невядомых раней саркафага выяўлены ў Навагрудскім раёне падчас археалагічных даследаванняў у Свята-Елісееўскім Лаўрышаўскім мужчынскім манастыры. Мяркуецца, што там былі пахаваны асобы, якія маюць высокае значэнне для манастыра, якія пакінулі след у гісторыі. Цяпер праводзіцца экспертыза з мэтай атрымання больш дакладных звестак. Адзначым, археалагічныя даследаванні ў храме 18-га стагоддзя вядуцца ўжо 6-ы год. Музей гісторыі рэлігіі, што ў Гродні, акрамя асноўных выстаў, арганізуе выставы аднаго прадмета. Гэта тое, што ўяўляе вялікую культурную каштоўнасць і выстаўляецца як рэдкая рэч або тэматычна да якой-небудзь падзеі. Так напярэдадні праваслаўныя адзначылі апошняе з царкоўных летніх святаў памяці святога прарока Іллі, і вось з гэтай нагоды можна ўбачыць абраз вогненнае ўшэсце святога прарока Іллі на нябёсы. Гэта абраз 19-га стагоддзя, які быў перададзены музею гродзенскай мытняй. Прадмет хтосьці меў намер вывесці з краіны, а між іншым гэта твор высокага мастацкага ўзроўню напісання. На дошцы памерам 10-36 на 27 сантыметраў у тэхніцы тэмпернага мастацтва зроблена кампазіцыя з адлюстраваннем жыцця святога прарока Іллі. Трэба адзначыць, што гэты прарок паважаецца не толькі праваслаўнымі вернікамі, але і каталікамі, ісламістамі, іудаістамі. Наступная выстава аднаго прадмета ў Гродзенскім музеі гісторыі рэлігіі будзе прысвечаны захавальніцы святыні. Гэта культавы прадмет 19-га стагоддзя, які выкарыстоўваўся і праваслаўнай, і каталіцкай цэрквамі. Дарэчы, у каталікоў ён мае назву «манстранцыя». Гродзенскія каталікі вярнуліся з сусветных дзён моладзі, якія ладзіліся ў Польшчы. Фактычна, гэта была сустрэча з татай рымскім. Ад Гродзенскай вобласці паехалі на сустрэчу 10 скаўтаў. Ім прыйшлося як паўдзельнічаць у малебнах, так і дапамагаць у арганізацыі мерапрыемстваў. Аб тым, як усё прайшло і сваімі эмоцыямі, падзялілася каталіцкі скаўт, шэф вогнішча святой брыгіды шведскай у Гродне Алена Ализар.
Изначально мы участвовали в парахиальных днях, которые предшествуют Всемирным дням молодежи. Мы были в Белостоке, приходе Святого Казимира. Кстати, Святой Казимир, он покровитель Гродно. По истечении этих дней мы все вместе на большом поезде для паломников дружно ехали в Краков. Церемония открытия, потом три дня утром катехезы в приходах на разных языках, а по вечерам в свободное время приехал Папа Римский, все его встречали. В четверг он промовлял для молоди, в пятницу был вечером крестный путь с Папой Римским. Этот год милосердия считается в католической церкви. Кстати, крестный путь тоже был связан с поступками милосердия. Дух Святой ведет, что мы встретили и Папежа два раза, привитали, он мимо нас там проезжал. Впечатлил такой этот дух единства, открытое сердца, готовы делиться любовью, радостью на разных языках, по-разному пели. Такое богатство нашей культуры мировой, было очень все разнообразно. Это дух Всемирной молодежи, это естественно.
Пакуль усё, Олег Касаренко з Гродна для канала «Культура».